Әйіптілер қазатлығы радиеті. Өйіңізі сағылып құрматтылың лейділер. Бұғын 2017 елің 26 марты Кептенің егішен өңіне. Кептенің жемі дүния түркмінлер кептесіклеріміз діңілемеге сағырия. Олар күнің сағадың тәдіріклерінің лейм. Олар лентізмен еғсін анны ұрған танше дейәрмі. Минск шәһәрендә полиция уйышлары 26 мартта Беларусьта бер генә булган демонстрацияларда юллар чадан тусак эдилеп урылып кенҗеләрнең соң планлаштырылган протест акцияларының өңен алды. Минск шәһәренең Октябрьский уярнә протесты топланган оңлар чадан тусак эдилде. Полиция офицерлары юрдың бәйләк шәһәрләренә һәм президент Александр Лукашенконың хөкүмәтенә каршы 26 мартта планлаштырылган протестларның өңеннән көзлек актарыш эшләре белән мәшгул булдылар. Оппозиция урынбасарлары башта адамлар yerli vaqtilan günortan 20 martdagi protestlarning bosilib yotirilmog'iga qarshi protestda chiqmaga chaqirdilar. Ammo politsiya va transport avtobuslari odamlarning 26 martda ko'pchilik bo'lib to'planmog'iga yo'l bermadi. Belarusning Vesna odam huquqlar to'plarining aktivisti Tatyana Revyako Minsk shahrining ko'chalarini 20 martda prezident Aleksandr Lukashenkoning hukumatiga qarshi kechirilgan protestlarda hasoblamalarga ko'ra 700 odam tutsoq edildi dedi. Revyako tutsoq edilganlarning ko'pining urlanganini hamda meditsina көмегіне мәтәс олынуына әтті. Белорусың журналистлер бірлесі ұғытияр өрілмедік демонстрация барады мағылматта ярлиян 20 журналистің хем тұстау әділенуына әтті. Тұтылынларың көпеді 26 март күні ерден босатылды. Шол руақты ентегілерің нәсәтінің тұстауды сақланылиянлығы айдың дәліп весіна әтті. Европа өлілесі Белорус әкіметлерінің протестілері қаршы өрін еғуд сәрілерін язғарды көе, қолойды тұстау әділен асудыр айетлер дерхал азатлығы сықармағы талап етті. Абасаның Белорус әкілчіканасы 26 мартта әкіметлер демонстрацияда тұтылғандардың әкілесіне босатмаға шақырды. Орсиеттің ұзақ күнге орнына өсіберді рус оппозиционері Алексей Навальныйның жолбасшылығындағы коррупцияға қарсы протестлер басталды. Владивостокта полиция адынан 30 адам тұтсақ өтті. Ерлі мәтті о сері іштелері 1000 семет адамың шәһәр хәкіметлер тарапынан ұғытияр верілін протесті сұқанның хавар өрер. Күн өрті Сахалинна олын протесті 5 адам, протесттен соң олды 9 адам тұтсақ өтілді. Амур ойын ақ Комсомолск шәһәріні 6 адам тұтсақ өтілді. Планлаштырылан еңіншіклер Навалнының коррупция қаршы топар 2 мартта премьер-министр Дмитрий Медведеви коррупция дайплиян хасават чап еденінен соң өтірілер. 2011-2012 yillarda Orsiyette hükümete qarşı ul demonstrasiyaların qurnalmağına kömök eden Navalny Moskvanın köçelerini öz sözlerle aydılsa Prezident Vladimir Putin'in yakın törönün rəsmilərinin arasında giyin eyran korrupsiyaya qarşı 15 min çimesi adamı çıxaracaqdığına idiyar. Qurumbaçılar bu protestlerin Orsiyetin 98 şəhərində geçirilməgini ümit bağlayanlıqlarına idiyarlar. Abasanın harbları 19 martda Oğan Sanurlun Hova Darbasının Kar Yasin'i öldürenliğini tasdikledi. Yasin Al-Qaida'nın lider hükmünü həsiyyətləndirilər və onlar sadəm Solzhenitsyan Amerikan harbasını öldürən hücumlara cavabkar hesablanılır. Pentagon 25 martda ul dərəcəli terror şəxsiyyətinə qarşı zərbənin Oğanistanın Paktiya vilayətində urulduğunu aytdı. Sonkı illərdə bir yerə Abasanın yollaşırını köp hovadar basırılıbdı. Qırğız polisiyası odalıq parlament deputatının tutsaq edilməyinə qarşılıq bildirən adamları darğıtmaq üçün ses granatlarını ulandı. 25 martda qapma qarşılıqda noyabr evlinin prezident saylovları Өлін вағли сияс тартқындылығын күйішленмеуі нәтижесінде оңлар садым тұстығы әділді. Садыр Жапаровың 25 мартта 3 жылдық мейлетін сүргіншіліктен доланып беріне Бішкекте тұстығы әділмегі сәбәпли қопсылық едарасының дашы ешігініне 500 сөмесі протесті топлығыны. Жапаров 2013 жылы хөкімет рәсмейсін замуын алмақта айпланияр. Қырғызстанның ішері ішілер министерлігі 68 адам тұстығы астына алынығын хабар берді. Жапаров қырғыз хөкіметінің ұл дәрежелі рәсмейсіді. Өңкі президент Курманбек Бақиевтің кеңесі Sıhdı. Abasa resmileri 17 martda Mosulurlun hova darbasının arkasında koalisiya uyuşlarının duranlığını tasdik etti. Yasayıcılar bu darbada 200'den uğrak asuda adamın öldürülenliğine idiyarlar. Abasa'nın yollasılığına koalisiyanın 25 marttaki beyanatını bu hova darbasının Irak'ın hukusuzluk uyuşlarının talep esasında İslam devlet toplarının cengçilerini ve encamlarının nişanı almak için uğurlanmak ediliyor. Yönü beyanatta ölenlerin sanı ve hova darbasının anı kayfi yurdun uçarları tarafından uğurlanmak edilmiyor. Bu beyanat Irak koşullarının 25 martta belki de su vaka sebeple asudu ilahattan pidanın kendini için Gunvatar Mosul'u izin alma kampanyasına ara kesme bereninden son edildi. Sol gece Mosul'un Al-Cedidi travında anık neymelerin bolunluğu aydın bolmağını galiyar. Yasayıcılar Kalitya'nın hova darbasının partlayıcıdan oldurulan yük maşinine ot düşürüp partlayıcılar yarınlığını ve partlamanın maskalılardan olacağıları yumrunluğuna ediyarlar. Ama Sakharovlar bu hova darbasına aydılayan pidalar oyuncu derinliğinin başlananlığına ettiler. Havarlar dinlediniz. Эфир Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде кептанын зем менен мен Юлсун Анурбан. Bu hepte adatlığın esas temaları ve adatlığın web saytında hem sosyal rumlardaki sahipalarına en kopa kolonlar Berdi Muhammedov'un oğlunun meclisinde yukarı vezife saylanmağı. Hoplu yurtlara sapar ediyen Türkmenistanlıların soruğa çekilmeği. Aşkıvad aeroportunda yolcuların yanına akıp bulunan para peşkeş alınmağı ve beylikler var adı oldu. Prezident Berdi Muhammedov'un Aziya oyunlarının Alavay tumorunu düyüklü tanıklama var adakı makale hem köp okuzu çekti. Bu temadan tayarlan videomuz olsa şu hepte en köp tomoş edilen video oldu. Köp tesgür yazılan makalların başını Berdi Muhammedov'un oğlu meclise yukarı vezife saylandı. Hoplu yurtlara sapar ediyen Türkmenistanlılar soruğa çekiliyor adlı makaleler çekiyor. Türkmenistan